Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Zapustil Castel Gandolfo. Glas cerkve je pomemben. Vztrajati pri človekovem dostojanstvu. Papeževi poletni dnevi v Castel Gandolfu kot priložnost za srečanja in obiske. V Vatikanski baziliki na ogled potopitvena razstava Petrus Eni. Peter je tukaj. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl daroval na Brezjah svetomašo za zakonske jubilante.
Sveti oče Leon XIV. Je včeraj 22. julija zvečer zapustil Castel Gandolfo, kjer je preživel dobra dva tedna in se vrnil nazaj v Vatikan. Tik pred odhodom je pred Vilo Barberini odgovoril na nekaj novinarskih vprašanj, ki so se nanašala na sedanje mednarodne razmere. Dejal je, da je glas cerkve še vedno pomemben in da si je treba še naprej prizadevati za pospeševanje miru. Vse je treba spodbujati, da odložijo orožje, da se opusti tudi celotno trgovino, ki je v ozadju vsake vojne, je zatrdil papež. Glede možnosti obiska krajev trpljenja, kot je na primer Gaza, pa je dejal, da obstaja veliko krajev, kamor bi se osebno rad podal, vendar pa to ni nujno formula za iskanje odgovora. Zaradi trgovine z orožjem ljudje velikokrat postanejo zgolj orodja brez vrednosti, je izpostavil in dodal, da je treba vedno znova vztrajati pri dostojanstvu vsakega človeka, kristjana, muslimana, pripadnika vsake religije. Vsi smo Božji otroci, ustvarjeni smo po Božji podobi, je še zatrdil, in zato je s tem prizadevanjem treba nadaljevati. Sveti oče je v Castel Gandolfo prispel 6. julija in bival v Vili Barberini, ki se nahaja v papeških vilah, da bi se odmaknil od rimskega vrveža in zlasti visokih temperatur. Njegov oddih pa nikakor ni bil samotarski, ampak prepleten s srečanji. Kot je sam dejal, imamo v poletnih dneh več prostega časa in prav je, da ga namenimo tudi za srečevanja in izmenjavo obiskov. To so dnevi, ko imamo več prostega časa, tako za zbranost in premišljevanje, kakor tudi za srečevanje in izmenjavo obiskov, je dejal med sveto mašo, ki jo je prejšnjo nedeljo daroval v katedrali v Albanu.
Approfittiamone per assaporare venendo dal turbine di impegni e preoccupazioni.
Izkoristimo to, da bomo izven vrtinca obveznosti in skrbi okusili nekaj trenutkov miru in zbranosti, kakor tudi zato, da se bomo nekam odpravili, se veselili snidenja, kakor jaz danes tukaj. Naredimo iz tega priložnost, da poskrbimo drug za drugega, da si izmenjamo izkušnje in ideje, da drug drugemu ponudimo razumevanje in nasvete. To nam bo dalo občutek, da smo ljubljeni in to vsi potrebujemo. V času svojega poletnega oddiha je papež javno daroval 4 svete maše. Poleg maše v Albanu je kmalu po prihodu v Castel Gandolfo 9. julija daroval sveto mašo za varovanje stvarstva v Marijinem vrtu v Borgu Laudato Si. Dejal je, da so mnoge naravne nesreče, ki jih še vedno vidimo v svetu, deloma tudi posledica človekovega pretiravanja, njegovega načina življenja. Izpostavil je naše poslanstvo, da skrbimo za stvarstvo, mu prinašamo mir in spravo, saj nam ga je zaupal Gospod. Neuničljiva zaveza med stvarnikom in ustvarjenimi biti namreč mobilizira naše misli in prizadevanja, da bi se zlo tako spremenilo v dobro, krivica v pravico, pohlep v občestvo. V nedeljo 13. julija pa je papež daroval mašo v papeški župnijski cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega, ki se nahaja na trgu pred Castel Gandolfsko apostolsko palačo. Pri homiliji je govoril o sočutju in takole dejal.
C'è un vedere esteriore, distratto e frettoloso, un guardare facendo finta di non vedere.
Obstaja zunanji, raztresen in prenagljen način gledanja. Način gledanja, ki se pretvarja, da ne vidi, ki ne dopusti, da bi se nas neka situacija dotaknila in nas izzvala. Obstaja pa tudi način gledanja z očmi srca, z globljim pogledom, z empatijo, ki nam omogoča, da vstopimo v situacijo drugega. Nas naredi notranje udeležene, se nas dotakne, nas pretrese, preizprašuje naše življenje in našo odgovornost.
Vedere senza passare oltre.
Videti, ne da bi šli mimo, ustaviti naše natrpane teke, pustiti, da me zaradi življenja drugega, kdorkoli že je, njegove potrebe in trpljenje zabolijo v srce. To nas zbliža drug z drugim, ustvarja resnično bratstvo, ruši zidove in ograde. In na vse zadnje, ljubezen si ustvari prostor, postaja močnejša od zla in smrti. Slovesno mašo je sveti oče daroval tudi 15. julija v kapeli karabinjerske postaje v Kastel Gandolfu. Karabinjer je spodbudil naj pred nepravičnostjo, ki rani družbeni red, ne podležejo skušnjavi, da bi mislili, da zlo lahko zmaga. Ostanejo naj zvesti svoji prisegi in se kot služabniki države na zločine odzovejo z močjo zakona in poštenosti. Bivanje svetega očeta v Kastel Gandolfu je v to slikovito mesto ob jezeru Albano, ki so ga papeži izbrali za svojo poletno rezidenco že na začetku 17. stoletja, privabilo tudi mnoge romarje, turiste in radovedneže. Trg pred apostolsko palačo je množica napolnila zlasti med nedeljsko opoldansko molitvijo, pred katero je Leon XIV. Zbrane seveda tudi nagovoril. Dejal je, da nam poletni čas lahko pomaga, da upočasnimo. Potrebujemo nekaj počitka, željo, da bi se bolj naučili o umetnosti gostoljubnosti. Počitniška industrija nam želi prodati najrazličnejše izkušnje, a morda ne tiste, ki jo iščemo. Pravzaprav je zastonj. Vsakega resničnega srečanja namreč ni mogoče kupiti. Bodi si z Bogom, z drugimi ali z naravo. V nedeljo 23. julija pa je med opoldanskim nagovorom papež pozval na izremo v Jezusa. Jezus je razodetje resnične ljubezni do Boga in človeštva, ljubezni, ki daje in si ne lasti, ljubezni, ki odpušča in ne zahteva, ljubezni, ki pomaga in nikoli ne zapusti. V Kristusu je Bog postal bližnji vsakemu moškemu in ženski, zato lahko in mora vsak od nas postati bližnji tistim, ki jih srečamo na poti. Po zgledu Jezusa, zveličarja sveta, smo tudi mi poklicani, da prinašamo tolažbo in upanje, zlasti tistim, ki so malodušni in razočarani. Da bi torej živeli večno, ne smemo prinašati smrti, ampak služiti življenju, torej skrbeti za obstoj drugih v času, ki ga delimo. To je najvišji zakon, ki je pred vsakim družbenim pravilom in mu daje smisel. Dnevi papeža Leona 14. v zadnjih dveh tednih so prav tako vključevali nekatere delovne obveznosti in uradna srečanja. Sprejel je ukrajinskega predsednika Zelenskega. Po izraelskem vojaškem napadu na cerkev svete družine v Gazi je prejel telefonski klic izraelskega premijeja Netanjahuja. Telefonski pogovor pa je imel tudi s palestinskim predsednikom Abbasom. Papeževi pozivi k takojšnjemu koncu vojne in mirni rešitvi konflikta niso izostali, posebno bližino pa je večkrat zagotovil zlasti kristjanom na Bližnjem vzhodu. In še nekaj drugih papeževih poletnih srečanj in obiskov. Na dvorišču Kastel Gandolfske apostolske palače se je srečal z udeleženci generalnih kapitljev kar 8 redovnih skupnosti. Sprejel je romarje ekumenskega pravoslavno-katoliškega romanja iz Združenih držav Amerike, ogledal si je Vatikanski astronomski observatorij, obiskal je tudi samostan Klaris v mestu Albano, tik pred povratkom v Vatikan pa še dom za ostarele Sveta Marta v Kastel Gandolfu.
V Vatikanski baziliki je za javnost odprta potopitvena razstava z naslovom Peter je tukaj o apostolu Petru in največji krščanski baziliki na svetu. Gre za popotovanje, ki prepleta duhovnost, umetnost in tehnologijo v povsem novem povezovanju preteklosti in sedanjosti. Od življenja svetega Petra do njegovega pričevanja, ki se zrcali v zgodovini Vatikanske bazilike od njenih začetkov pa vse do danes. Vizualna izkušnja romarjem in turistom ponuja inovativno doživetje obiska s pomočjo digitalnega raziskovanja in prikazuje bistvene vidike razvoja bazilike svetega Petra skozi stoletja. Ogled poteka v tako imenovanih osmerokotnih dvoranah, ki so prvič odprte za obiskovalce. Nahajajo se v notranjosti enega izmed stebrov, ki podpira kupolo bazilike in so jih za to priložnost obnovili. Kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik Vatikanske bazilike in predsednik uprave svetega Petra, je ob odprtju razstave izrazil upanje, da bo ta virtualna rekonstrukcija bazilike svetega Petra, ki temelji na življenju apostola, kateremu je posvečena, v srcu vsakega obiskovalca prebudila vprašanje o smislu, ki v globini prežema človekovega duha. Po njegovih besedah ne gre zgolj za ogled razvoja bazilike skozi stoletja, ampak za povabilo, da bi z novimi očmi odkrili lepoto in pomen tega svetišča ter dopustili, da bi se nas notranje dotaknila vera tistih, ki so ga gradili. Kardinal Gambetti vsem obiskovalcem želi, da bi po ogledu razstave Peter je tukaj ponovno prestopili prag bazilike s prenovljenim pogledom in srcem usmerjenim k najvišjemu. V iskanju tistega izvira, ki more potešiti žejo duše. Kakor spominjajo Jezusove besede v 4. poglavju Janezovega evangelija. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejan, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Razstava je razdeljena na 3 sklope. Prvi obiskovalca popelje skozi glavne dogodke v življenju svetega Petra vse do njegovega mučeništva in ga poveže z baziliko. Drugi sklop prikazuje faze razvoja bazilike skozi stoletja vse od njenih začetkov. Na ta način je mogoče ponovno odkriti njeno zgodovino in njeno središčno vlogo v krščanstvu, pa tudi vlogo dragocenega zaklada umetnosti in kulture za celotno človeštvo. Kraj, kjer je pokopan apostol Peter in je postal sedež papežev, sveti prostor, ki zahvaljujoč genijem, kot so bili Bramante, Michelangelo, Bernini, Raffaello in Canova, hrani veliko umetnosti in lepote. Odslej ga je mogoče raziskovati na popolnoma nov način. Projekt je sad sodelovanja med strokovnjaki uprave svetega Petra ter podjetje Microsoft in drugimi mednarodnimi partnerji. Dela so se začela pred več kot 3 leti in vključujejo dolgotrajen proces digitalizacije bazilike svetega Petra v 3D tehnologiji s pomočjo več kot 400 tisoč fotografij. Na ta način je tudi s pomočjo umetne inteligence nastal verodostojen tako imenovani digitalni dvojnik, ki romarjem in obiskovalcem z vsega sveta omogoča, da občudujejo in doživijo baziliko svetega Petra tudi na mestih, ki niso dostopna. Tista, ki so človekovim očem nevidna. Ideja za omenjeno razstavo je nastala pred slabimi 4 leti med srečanjem kardinala Gambettija s predsednikom podjetja Microsoft Bradom Smithom, ki je tako izrazil pripravljenost za sodelovanje. Na ta način bodo v jubilejnem letu vrata bazilike svetega Petra odprta vsem še na drugačen način, s povabilom, da bi globlje vstopili v njeno duhovnost, kulturo in lepoto. Razstavo Peter je tukaj si je mogoče ogledati vsak dan od 9:30 do 17. ure, vstopnice pa so na voljo na uradni spletni strani Vatikanske bazilike ali v sami baziliki.
V nedeljo 20. julija je v bližnjem prazniku starše device Marije, svetega Joachima in svete Ane, Mariji pomagaj na Brezje, priromalo več kot 1500 zakoncev jubilantov. Mašo na trgu pred baziliko je ob somaševanju rektorja bazilike patra Roberta Bahčiča zanje daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po pridigi jih je blagoslovil, vsakemu paru posebej čestitev in poklonil svečko s podobo Marije Pomagaj. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Božja beseda danes še posebej nagovarja vas, zakonske pare, ki letos obhajate okrogle jubileje skupnega življenja v zakonu. Zakonsko življenje je poklic, ki je v središču Božjega načrta. Ta Božji načrt pa je načrt zaveze, načrt skupnosti in občestva. Ustvarjeni smo, da bi ljubili. V tej človeški ljubezni, ki se poraja med nami, namreč znova in znova odkrivamo cel Boga in njegove ljubezni. Bog je vedno izvir vsake ljubezni. Danes mnogi mislijo, da je dovolj, če dva živita skupaj kot partnerja, brez da bi sprejela sakrament svetega zakona. Ko mož in žena obhajata sakrament svetega zakona, se v tem zakonu zrcali Bog. Kajti Bog je najprej občestvo, najprej so tri osebe, Oče, Sin in Sveti Duh, ki živijo odvedno in zavedno v popolni edinosti. In ravno to skrivnost nam se zrcali v skrivnosti za svetega zakona, da Bog iz moža in žene naredi eno samo življenje. Premalo se zavedamo tega, da je zakon odgovor na posebno poklicanost Boga in da ga razumemo prav, če ga dojemamo kot posvetitev. Mož in žena sta posvečena za ljubezen, ki v njunem zakonu postane rodovitna. To poslanstvo se uresničuje v preprostosti, pa tudi v krhkosti naše človeške narave. Vemo, koliko je tudi težav, koliko je tudi preizkušen v življenju moža in žene. Zato je pomembno, da zakonca čutita, da na tej poti nista sama, da iz njima on, ki jo je poklical na skupno pot. Trdnost in živost zakonski zvezi daje ravno vez z Bogom, se pravi vera, ki je tako pomemben temelj vsake zakonske zveze. Od tu lahko naredimo korak naprej in razmišljamo o pomenu skupne molitve. Ko zakonca molita skupaj, se vez med njima ohranja, pa ne samo ohranja, tudi utrjuje. Ko mož moli za svojo ženo in ko žena moli za svojega moža, ta vez postaja še močnejša in ljubezen se prečiščuje. Pokojni papež Frančišek je zelo rad poudarjal, da je ljubezen močnejša od vseh preizkušenj. Svetoval pa je zakoncem, naj ne pozabijo na tri besede, ki jih morajo dan za dnem uresničevati. To pa so prosim, hvala in oprosti. S temi besedami in vzajemno molitvijo moža in žene bo zakon uspešen in rodoviten. Dragi zakonski jubilanti, danes ste prišli na Brezje, k Mariji pomagaj, da se Bogu zahvalite za vse, kar ste na skupni poti prijeli, da se zahvalite za vse lepe trenutke, pa tudi za trenutke, ko so bile težave, ovire in krize, ki vam jih je z Božjo pomočjo uspelo premagati. Obhajanje zakonskega jubileja pa je hkrati tudi prošnja, da bi vaši medsebojni odnosi z Božjo pomočjo postajali vedno bolj prežeti z Božjo ljubeznijo. Vsem parom, ki ste danes priromali sem na Brezje, k Mariji pomagaj, iz greka, iskrene čestitke in najboljše želje. Veselim se z vami in kličem na vas, na vse vaše družine, na sorodnike in prijatelje, Božji blagoslov in varstvo nebeške Božje Matere, ki jo tukaj na Brezjah častimo, kot Marijo pomagaj. Amen.
Sedaj bo gospod nadškof najprej zmolil molitev za zakonske jubilante, potem pa bo sledil še blagoslov osebno in boste prihajali kakor k obhajilu.
O Bog, stvarnik vseh ljudi, ti si ustvaril moža in ženo in ustanovil zakonsko skupnost. Blagoslovi te zakonce, ki obhajajo okrogle obletnice svojega skupnega življenja. Ohrani jih v svoji ljubezni, dajaj jim moč, da bodo še naprej priče tvoje neizmerne dobrote. Svoje domače naj vodijo Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.